Tompo, ampandroso fona ny tenko, henoy ny sentisento, ary hatreo mivavaka ataoko, fa mpanjakako ianao sady Andriamanitro. Manantena ny tompo ny fanahiko, miandra ny teniny aho, satria ny tsara-po no ao amin'ny tompo, ary fanavotana lehibe. Evanjely masina no soratany masita Matio, ny toko fahafito, andinin'ny fahafito hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Izay rehetra mangataka no mahazo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, mangata dia omena ianareo. Mitadiava dia hahita, tony dia ho voaina, fa izay rehetra mangataka no mahazo. Izay mitady no mahita, ary izay mandondona no voaina. Ary izy aminareo no hanome vatony zanany, raha mofo no angatahany, na hanome biby lava azy, raha zandrano no angatahiny. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala manome zavatry ny zanakareo, tsy maika va, fandrainareo izay any an-danitra no hanome zavatsoana izay mangataka aminy. Koa amin'izany, izay rehetra tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy amin'ny olona torak'izany koa, fa izany ny lalàna sy mpaminany. Izany ary, ankalazantsika ny tenin'ny tompo, derany ho anao Ry Kristy. Raha nampianatra antsika ny fomba fivavaka i Jesosy afaky maly talata, dia androany indray izy manolotra antsika ny paikady mahomby mba hiainany izany vavaka izany. Fa ny finoana tsy ara-nasa hono dia maty, hoy masita Jakoba apôstôly. Toromarika telo mifameno no atoron'i Jesosy androany mba hisitomantsika aim-panahy. Voalohany ary, mangata dia omena ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, hoy izy. Dia ahoana ary izany ilay hoe raha mbola tsy mangataka amin'iray aza ianareo, dia efa fantan'izay ilainareo? Izao ary, tena fahatanin'Andriamanitra tokoa ny mahaory, ny tsy ampy, ny banga eo anivon'ny fiainantsika, fa ilay vavantsika misokatra amin'ny teny, mitalao sy mangataka, ary ilay fihetsika ataontsika miangavy aminy nilain'Andriamanitra amintsika mba hangorana antsika. Izany midika fa tsy mahavita teny sika olombelona. Zanaka manana tsy fahampiana, mangataka amin'ilay Andriamanitra manana ny ampy, ka tena manome izy. Tsy toetra an'Andriamanitra izany hoe manome tsy fohifohy, fa ray aman-dreny mahalala tanana, mahalala izay mahasoa antsika, ary tsy mba manolo-bato mafana. Satria amintsika olombelona aza tenenin'ny vaovao mahafaly hoe izy aminareo no hanome vatony zanany, raha mofo no angatahany, na hanome biby lava azy, raha zandrano no angatahany. Faharoa indray mitadiava dia ahita, fa izay mitady no ahita. Eo ny fiainantsika andavanandro dia isan'andro vaky isika no mikatsaka izay asoa, izay atsara mba hirindrano ny fiainantsika. Aiza nefa nahitana an'izany? Tsy aiza fa ao amin'Andriamanitra irery ihany, sahiritra satria izy ny loharano mampibobika fahasoavana mihavosa. Ao any misy izay ilaina rehetra, koa eo ampiakaroana izany dia ataovam-pitiavana ny zavatra rehetra, fa izy atao aterisetra, hoy masita François de Sales. Ny fahatelo, tony dia voaina, fizay rehetra mandondona no voaina. Itiny Jesosy ambara dia hoe aiza sasatra, aiza nitaraitana mepaka, manokatra ny foa mampanahy mba hidira ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy. Midia ihany koa hoe aiza mihaotra, aiza miemotra, satria raha sendra ny tsy fahombiazana fa mirosoa mandrakariva amin'ny lalina, miaina sy mivelona ny finoana. Manaova lemozy, fa izay rehetra mahatratra amin'ny farany vovonjy ary didimasa sy mpanafody ny mahareta fa hanana ny soa. Ampio ao tompo, tantanam-pitiavana, farany erika ihany dia okivy an-dalanao, anatontosany hirakao no mamiko fa ho malitsy anio ary mandrakizay tsy miova ianao Jesosy.